Lai palīdzētu rast izeju no krīzes situācijas, kurā aizdītā gada nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ nonākuši dažādu nozaru lauksaimnieki, no nākamās pirmdienas, 22. janvāra, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs visā valstī sāks piedāvāt jaunu pakalpojumu. Doma vienkārši. Ja saimnieks jūt, ka netiek galā ar sarežģījumiem, jāpiesakās centrā, un tad, ja saimniecība kvalificēsies atbalstam, jāgaida lauku atbalsta centra komanda, kura dosies ciemos, izvērtēs un izanalizēs saimniecību un sagatavos plānu izejai no krīzes. Kā tas viss strādās un cik apjomīgs ir šis projekts, to skaidrošu sarunā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra klientu apkalpošanas atbalsta daļas vadītāju Terēzi Riekstiņu, kurā esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar to krīzes definēšanu. Kādai ir jābūt situācijai, lai saimniecība varētu kvalificēties šādai jūsu centra speciālistu vizītei?
Pagājušais gads tiešām lauksaimniekiem nav bijis viegls, es domāju, ka visi tam piekritīs, un tur ir vairāk apstākļi, kuri ir notikuši, un faktiski tad ir svarīgi, ka kāds no tiem apstākļiem ir iestājies, tātad vai nu klimatisko apstākļu dēļ ir bijuši būtiski finanšu apstākļu samazinājumi, kas ir ietekmējis to finansu stāvokli, vai iespējams pēdējos gados tiešām ir uzsākt kādi attīstības investīcijas projekti, un tie vēl nav beigušies, un tad viss šī situācija ir, sāsinājusi šo. Vai tie bijuši būtiski cenu samazinājumi produkcijā, piemēram, piena lopkopībā vai graudkopībā, vai kredītprocentu likma palielinājums ir būtiski ietekmējis šo finansiālo stāvokli, vai arī tas, ka valsts atbalsta maksājumi ir aizkavējušies un tas būtiski ietekmējis jau ir. Inflācijas rezultāti arī, iespējams, ir pieaugušas kāds resursu cenas, kas ir būtiski ietekmējuši. Tad faktiski, ja divi no šiem mans nosauktiem izpildās saimniecībai un viņi saprot, ka ir grūtībās nonākuši šobrīd finansiāli, tad viņi var meklēt palīdzību pie mums.
Uh-huh. Un tad, ja šī palīdzība tiek meklēta un saimniecība kvalificējas, piesakās, tad uz saimniecību dodās jūsu speciālisti, tā ir tāda vesela grupa vai viens, kas tur dodās un ko dara?
Jā, tad sākumā vispār, kā jebkurā krīzē, vispirms vispār jāsaprot reālā esošā situācija. Faktiski šis pakalpojums nebūs tā, ka mēs iedodam brīnumu nūjiņu. Skaidrs, ka gribās konkrēt uzreiz jau kādu naudas summu, ar ko tad aizlāpīt tos caurumus, kas ir radušies. Bet šeit mēs vairāk nevis to zivi dosim, bet drīzāk to makšķeri dosim. Mēs būsim tie, kas sapratīs to reālo situāciju, palīdzēs arī saimniekam ieraudzīt. Mums būs ļoti svarīgi, lai saimnieks pats ir gatavs darboties, saprast to situāciju. Iespējams, tur būs arī jāpieņem kādu sāpīgu lēmumu. Lai turpinātu, lai
iziet
no tās situācijas. Piemēram, ir vairākas nozars un iespējams kaut kas ir jālikvidē, lai to otru, kas ir spēcīgāk glābtu, vai kaut kas ir jāpārdod. Dažādi tas var būt, bet skaidrs, kad jāapskatās tā situācija šobrīd reāli, kāda viņi ir jānostājās uz zemes, tā teikt, ar abām kājām, un reizēm tas nemaz nav tik viegli. Un tikai tad ir iespējams saprast, kā no turienes tikt ārā. Iespējams, tas arī liks mainīt kaut kāds ieradums, kā līdz šim saimniekots, un iespējams, ka tas nav visefektīvākais veids, un ka ir kāds cits vēl veids, vai kā to uzlabot, lai tikt no turienes ārā. Bet kaut kas būs jādara, un šī darīšana būs atkarīga no paša saimnieka. To mēs nevarēsim izdarīt viņa vietā.
Viņa vietā nedarīsiet, bet dosiet, kā teicāt, makšķeri. Bet to visu izvērt un izdarīt plānots vienā dienā, vienā vizītē, izklausās ļoti apjomīgi.
Nē, noteikti nē, tas ir vairāk mēnešu projekts, mēs pat paredzam, ka mēs to tādu atbalstu, tādu monitoringu palīdzēsim visa gada garumā šiem saimniekiem, tad tur strādās vesela ekspertu komanda, tur būs gan biznesa koordinators, kas visu tur turēs kopā un pāraudzīs gan ekonomiski, gan grāmatveids, gan augkops, gan lopkops. Jā, viņi brauks arī uz saimniecību, ekonomists sastādīs to izejas plānu, tā teikt, tas viss, protams, tiks arī ar saimnieku izrunāts un arī saprast tie resursi, no ko tad varētu tikt no tām grūtībām ārā. Un tad mēs arī vēl to saimnieku pavadīsim, ja būs nepieciešams tur konsultācijās pie kredītiestādēm. un arī palīdzēsim tajā sākuma posmā, mm-hmm. lai, nu, ja tur būs kaut kāda ieteikuma, kas viņam ir jāmaina, lai tas tā arī notiktu. Mm-hmm. Bet skaidrs, ka to galveno atbildību uzņemās saimnieks pats.
Jā, bet nu, izklausās, ka tas arī nemaksā maz jūsu resursus. Tas kaut kāds līgums būs jāslēdz par to, ka ir arī jāpilda šīs prasības, vai tomēr var vienkārši paklausīties un izlemt nepiekrist?
Jā, tad pasākums tiek īstenots no valsts kopējās lauksaimniecības politikas tīkla aktivitātēm, un jā, saimnieks slēgs līgumu, tad mēs vispirms izvērtēsim to esošo situāciju, sapratīsim, to ar saimnieku izrunāsim, kādi varētu būt tie uz priekšu iešanas punkti, saimnieks noslēgs līgumu, un tad jā, mēs to plānu sagatavosim, bet līgumā arī ir skaidri atrunāts tas, ka klients pats ir atbildīgs par to, kad vai viņš šīs, nu, tos ieteikumus ņems vērā un darīs.
Jā, un šī ir tāda viņa atbildība. Šī ir tāda beztermiņa pakalpojums vai kaut kāda konkrēta akcija, un cik vispār daudziem var palīdzēt, ja tas ir apjomīgs darbs?
Jā, šobrīd mums šis pasākums ir līdz gada beigām, un tad mēs skatīsimies. Protams, mēs jau arī nezinām, kāds būs šis gads bijis. Mums arī ir jāuzkrāj tā pieredze, kā mums arī pašiem ies, kā saimnieki nu, darbosies šajā aktivitātē. Un jā, skaidrs, ka mēs visiem nepalīdzēsim, bet nu, tā mūsu pieredze rāda, ka daļa saimnieki jau ir darbojušies paši. Mēs arī runājām ar bankām, arī bankas saka, ka cik viņi ir varējuši, viņi ir jau gājuši pretī un kaut kāds lietas jau ir atrisināts. Tā kā es šobrīd aicinātu uz šo pasākumu tiešām tās saimniecības, kas nav varējuši tikt paši galā vai kuri tādi nu, sarežģītāk varbūt gadījumi, varbūt tur ir šie kaut kādi jauni attīstības projekti, kas tāpēc kad ir, nu tā kā, nu jā, kad nevar tikt uz priekšu vairāk, jā, jo tie arī ir kā tāds sloks. Jā, tā kā šādā veidā.
Jā, nu paldies, teikšu par šo sarunu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra klientu apkalpošanas atbalsta daļas vadītājai Terezei Riekstiņai.